idućih pola sata. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u posjetu Evropskoj uniji.
Zanimljivo je to da se ova posjeta organizuje bez i jedne prilike da se kako gosti, tako domaćini obrate predstavnicima medija.
Analiziramo kako tumačiti izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da treba imati u vidu i albanske interese kada se razmatra rješenje kosovskog pitanja. Sve češće srpski političari sa Kosova meta ispitivanja srpske policije na graničnom prijelazu Merdare.
Imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko srpska lista bude van vlade.
Hoće li saživjeti neradna nedjelja u Crnoj Gori? Što kaže u sindikatima?
Čega se ja tu plašim? Da će biti opet nekih zaštićenih.
Rade ne samo nedjeljom, nego rade od duže propisanog radnog vremena, duže od 40 sati, rade prekovremeno, rade bez slobodnog dana.
Pa u sindikatima zdravstva Srbije upozoravaju na odlazak medicinskih sestara na rad u inozemstvo.
Imamo iz ustanova jednu alarmantnu situaciju da iz jedne male opšte bolnice je otišlo prošle godine 10, a u ovom trenutku 12 sestara čeka papire.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači početkom januara je odgovorio na pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopćio je Tači u utorak. On je obećao da će raditi na povijesnom sporazumu sa Srbijom. Kosovski predsjednik je šefu Bijele kuće kazao da je spreman i voljan uraditi nužne kompromise radi postizanja sveobuhvatnog i balansiranog sporazuma koji će obuhvatiti sva otvorena pitanja i okončati vjekovni sukob sa Srbijom. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj saopćio je da je svjetskim premijerima jutros poslao pismo u kojem je objasnio prirodu dijaloga Kosova i Srbije. Cilj ovog procesa nije konačni status Kosova, već normalizacija odnosa Beograda i Prištine uz recipročno priznanje. Inicijativa za osporavanje imena Republike Srpske je kontraproduktivna. Rečeno je na sastanku Vijeća za implementaciju mira u BiH koje se danas sastalo u Sarajevu. Snimke koje je Albanija trebala dostaviti Makedoniji o bijegu bivšeg premijera Nikole Grujevskog nisu dostavljene makedonskom tužilaštvu jer su izbrisane, izjavio je državni tužilac Ljubomir Joverski. Za Grujevskim koji je dobio politički azil u Mađarskoj raspisana je međunarodna potjernica. U tužilaštvu Crne Gore su u fazi izviđaja 4 predmeta za ratni zločin koji se odnosi na događaje iz 1991. i 1992. kazao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i poručio da procesuiranje ratnih zločina nema alternativu. Stanković i tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični sud pri UN-u Serge Bramert potpisali su u Podgorici memorandum o razumijevanju kojim će, kako je saopćeno, biti nastavljena i unaprijeđena suradnja tog tijela sa crnogorskim tužilaštvom. Profesor emeritus na Pravnom fakultetu u Sarajevu Zdravko Grebo preminuo je jutros u 71. godini života. Na Pravnom fakultetu predavao je više od 40 godina. Dobitnik je između ostale nagrade Evropskog kluba za mir i protiv rasizma i ksenofobije 94. Rooseveltove medalje 94. te Francuske legije časti 2003.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski poslanici danas glasaju o amandmanima na sporazum o izlasku iz Evropske unije koji bi mogli oblikovati sljedeću fazu pregovora sa Evropskom unijom. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva učiniti sve kako bi podržala vladu osporavanog predsjednika Nikolasa Madura u Venecueli. Lavrov je optužio Washington da javno postavlja kurs za ilegalnu promjenu režima u toj zemlji. Kineski telekomunikacijski gigant Huawei porekao je bilo kakve prekršaje nakon što su američki tužioci podnijeli niz krivičnih prijava protiv te kompanije. Optužbe protiv Huawei-a u SAD-u uključuju bankovne prevare, ometanje pravde i krađu tehnologije. Evropska unija pozvala je društvene medije da intenziviraju borbu protiv dezinformacija prije izbora na razini Evropske unije ovog proljeća. Evropska komisija uputila je poziv da bi bilo dobro da internetski akteri rade na ispunjavanju obećanja od prošle godine kako bi se uhvatili u koštac sa lažnim vijestima na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na svom prvom inozemnom putovanju u sjedištu EU u Briselu, javlja Đeračina Tuhina.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine očekuju da će njihova zemlja ove godine dobiti status kandidata i obećali su u Briselu da će odgovore na upitnik predati ubrzo. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik.
Aktualna Evropska komisija ima mandat do 1. novembra i mislim da je to realan okvir u kojem možemo da pokušamo da dođemo do odluke Evropske komisije o kandidatskom statusu.
Šefik Džaferović i Željko Komšić su zajedno nastupili pred novinarima odvojeno od Dodika. Džaferović je naglasio da nije slučajno da je Brisel prva destinacija novoizabranog predsjedništva Bosne i Hercegovine.
To nije slučajno urađeno, to je urađeno s razlogom. Dobili smo i poziv od zvaničnika Evropske unije da dođemo ovdje i to govori o našem bezrezervnom evropskom opredjeljenju.
Željko Komšić je ocenio da BiH ima šansu da dobije kandidatski status u mandatu ove komisije, te da bi bilo, kako je rekao, neracionalno ne iskoristiti tu priliku. On je naglasio da ne postoje prepreke u Evropskoj komisiji da se postigne ovaj cilj, već su stvari u rukama bosansko-hercegovačkih političara. Novi saziv predsjedništva BiH je posjet u Evropskoj prestonici otpočeo susretom sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Komšića su novinari upitali da li je Mogherini prokomentarisala to što on nema, kako je rečeno, poverenje hrvatskog biračkog tela, na što je Željko Komšić odgovorio.
Gospođo Mogherini je nezamislivo interesovala ta činjenica, ali kad bi se šalio.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine će se u sredu sastati sa komesarom nadležnim za proširenje Johannesom Hanom i predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom. Međutim, zanimljivo je da se ova posjeta organizuje bez ijedne prilike da se gosti i domaćini zajedno obrate predstavnicima medija. Prema dosadašnjoj praksi, kada se radi o sastanku ovako visokog nivoa, evropska strana je uvek organizovala preskonferenciju. Briselska portparolka Maja Kocijančić je priznala da je učinjeno sve da bi se organizovao susret sa medijima, ali prema njoj agenda to nije dozvolila. Ona nije precizirala čija agenda je bila prepreka da se organizuje preskonferencija u toku zvanične posete predsjedništva BiH koja traje puna dva dana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Kako tumačiti izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da domaća javnost mora imati u vidu i albanske interese kada razmatra rješenje kosovskog pitanja? Ocjene analitičara variraju od toga da je to jedno opće mjesto Vučićeve politike o Kosovu do toga da bi ona mogla biti priprema srpskog društva za zatvaranje kosovskog poglavlja. Dušan Komarčević ima detalje.
S jedne strane priprema javnost na to da je to vrlo jedan težak problem, da će biti gore ako se to ne riješi.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Tena Prelec, saradnica Londonske škole ekonomije, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da domaća javnost mora da ima u vidu i albanske interese kada razmatra rješenje kosovskog problema. Međutim, naša sagovornica podlači da nisu u pitanju odluke koje bi mogle ukazati ka kom cilju stremi vlast u Srbiji.
Po meni je vrlo neizvjesno da li zapravo to srpsko vodstvo, da li oni zapravo žele da dođe uopće do jednog dogovora. Mislim da račune na to da je ipak vjerojatnije da neće niti doći do rješenja, je zapravo status quo takav kakav je, dosta služi srpskom vodstvu u ovom trenutku.
Podsjetimo, Aleksandar Vučić je 28. januara izjavio da u traženju rješenja za pitanje Kosova javnost u Srbiji mora da razume i albanske interese.
Ja znam da niko ne voli ovu rečenicu da čuje. Moramo da razumemo da oni imaju svoje želje. Svet ima svoje želje.
Rekao je predsjednik Srbije na zajedničkoj konferenciji za medije sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom. Izjava predsjednika Srbije nije precizna jer nije objasnio na šta misli pod albanskim interesima, kao što nije jasno ni da li Vučić i dalje sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem razmatra opciju promjene granica o kojoj su dvojica predsjednika u javnosti govorila prošle godine na konferenciji u austrijskom gradu Alpbachu, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji.
Stalno se pominje u tom kompromisnom rješenju koje po njihovom viđenju jeste promjena granice na Kosovu, što je neprihvatljivo barem za one ljude koji smatraju da je raspad Jugoslavije u posljednjoj fazi bio nezavisnost Kosova. Jer svako dalje delenje u ovom slučaju Kosova znači u budućnosti i fragmentaciju same Srbije. Postoje razni zahtevi, teritorijalni, kakvi god hoćete.
Međutim, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke u parlamentu Srbije, Dragan Šormaz, kaže da je predsjednik Republike govorio o značaju kompromisa sa kosovskim Albancima još otkako je potpisan Briselski sporazum 2013. godine. Šormaz dodaje da ne može da tumači šta bi bili albanski interesi, uz napomenu da je i na Kosovu politička situacija veoma složena.
Ja znam šta bi Albanci najviše voljeli, ali to je ono, to ne možete da dobijete. E sad dajmo dalje. Šta će biti, vidjet ćemo kad se završe pregovori, pa ćemo o tome i kao društvo da raspravljamo. I upravo nam u celoj toj situaciji, jer smo takvi kakvi smo na ovom prostoru, su nam i potrebni posrednici. I Sjedinjene Američke Države, i Evropska unija, i Rusija, svi, kogod može da nam pomogne u tim pregovorima da dođemo do krajnjeg ishoda.
Podsjetimo, kada je 17. januara ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio Srbiju, njegov srpski kolega je rekao da će se pre svakog rešenja o Kosovu konsultovati sa njim. Nedelju dana kasnije prvi čovjek Srbije sastao se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Davosu, gdje je jedna od glavnih tema bilo Kosovo, ali je javnost ostala uskraćena za detalje. Sonja Biserko podsjeća da se Berlin i jedan broj članica Evropske unije čvrsto protive mijenjanju granica kao rješenju kosovskog problema.
Prema tome, ovdje se računa na dogovor iz Amerike, između Amerike i Rusije. Mislim da to zapravo nije dobar put za Srbiju s obzirom na njenu oficijalnu opredeljenost za članstvo u Evropskoj uniji.
Iako se prošle godine u evropskim krugovima kao mogući rok za zatvaranje kosovskog poglavlja govorilo o proleću 2019., taj scenarijo je prema mišljenju poznavalaca prilika sve manje izvestan. I onako spori i nedovoljno efikasni pregovori Beograda i Prištine u Briselu potpuno su obustavljeni nakon što je vlada Kosova 21. novembra uvela takse od 100%. Njihovo ukidanje je sada prvi uslov Beograda za obnavljanje razgovora. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zadržavanje i ispitivanje pojedinih srpskih političara sa Kosova na graničnom prijelazu Merdare od strane srpskih organa ima za cilj zastrašivanje političkih neistomišljenika Srpske liste i ne ide u korist srpskoj zajednici, ali ni Srbi, kažu na Kosovu. Priču ima Amra Zeynali.
Od decembra prošle godine na Merdaru su zaustavljeni i ispitani Slobodan Petrović, poslanik Skupštine i predsjednik Samostalne liberalne stranke SLS, te njegovi saradnici Boban Stanković, zamjenik ministra kulture u vladi Kosova i Nebojša Jakovljević, savjetnik u Kosovskom ministarstvu rada i socijalne zaštite. Ispitivanja su bila višesatna. SLS je inače partija koja ovih dana obeležava 13 godina političkog djelovanja na Kosovu i do formiranja Srpske liste bila je jedna od glavnih srpskih partija. Danas je u Skupštini zastupljena sa jednim poslanikom, a u vladi ima dva zamjenika ministara. U razgovoru za naš program predsjednik SLS-a Petrović kaže da radi u skladu sa zakonima, da je njegov rad poznat javnosti i da nema što da krije. Stoga je, dodaje, spreman da se odazove bilo kom pozivu u zvanične institucije Srbije. Međutim, višesatne ispitivanja članova ove partije na graničnom prelazu Merdare od strane Bezbednosno-informativne agencije kaže da očigledno govori o političkom pritisku na sve one koji drugačije misle.
Imali smo različita pitanja, ali smo imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko Srpska lista bude van vlade. Ja mislim da je to upravo suština celog tog maltretiranja, jer je njihova procena, na kraju krajeva to su i javno rekli, da je Samostalna liberalna stranka jedina koja može da zameni Srpsku listu u vladi.
Petrović objašnjava da je njihovo učešće u vladi garantovano i Ustavom Kosova, stoga ova partija aktualno ima dva zamjenika ministara. Dodaje da do sada nije dobio odgovor srpskih organa zašto su srpski predstavnici ove partije predmet ispitivanja, što, ponavlja, ukazuje na politički pritisak i zastrašivanje političara, ali i eventualni budući mogući članova ove partije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i BIA nismo dobili odgovor zašto su članovi SLS-a bili zadržavani na Merdaru, a dobro poznavalac političkih prilika na Kosovu Ranđel Nojkić smatra da je neprihvatljiv način na koji srpski organi pokušavaju da dođu do određenih informacija preko učesnika u kosovskim institucijama.
Nije to način na koji bi trebalo se raditi i mislim da to mnogo šteti i Srbima i srpskoj zajednici, ali mislim da i Republici Srbije također nanosi veliku štetu.
Noćić dode da u trenutku donošenja važnih odluka o odnosima Kosova i Srbije, važno je da dođe do političkog konsenzusa između Srba jer njihovo odvojeno funkcionisanje nije u korist zajednice. Slobodan Petrović međutim navodi da ova partija do sada nikada nije imala podršku Srbije, da je njihova saradnja sa Srpskom listom nepostojeća, te da su mnogo ranije pripadnici ove partije zbog učešća u kosovskim institucijama često bili etiketirani kao domaći izdajnici. Ističe da je ova partija verovala da je učešće Srba u institucijama jedini i najbolji način da se zaštiti interesi srpske zajednice.
Da bi recimo nakon 7 godina tadašnja vlada Republike Srbije prihvatila to stanovište da je to nešto što jedino moguće. I da su nam tada čak što više ne samo deklarativno, nego i formalno su nam čak i poslali pismo gdje su nam u tom pismu izrazili veliku zahvalnost i da je naša uloga bila jako važna, prosto nezamenljiva, da je naša stranka sačuvala srpsku zajednicu i tako dalje.
Petrović aludira na pismo koje je 29. januara 2016. primio direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića, u koje smo imali uvid. U pismu povodom 10. godišnjice postojanja SLS-a, Đurić navodi da je programski cilj ove partije od pre 10 godina o povezivanju pokidani niti u srpsko-albanskim odnosima, danas u središtu političkih programa svi veći politički stranaka Srba na Kosovu, ali i u programu vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Duško Tomić, advokat i generalni sekretar Dječje ambasade, nedavno je izjavio kako fašizam u BiH nije pobjeđen, nego je jači nego ikada. Tomić je, podsjetimo, bio dio odvjetničkog tima zaduženog za utvrđivanje okolnosti o stradanju Davida Dragičevića. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Tomić, nedavno ste na sesiji Kruga 99 rekli kako fašizam nije pobjeđen u Bosni i Hercegovini, nego jači nego ikada. Šta ste tačno po tim podrazumijevali?
Ovako zloupotrebe ljudskih prava, ovakva tiranija, ovako mučenje i mladi i djece i odrasli, ovako osiromašenje, sve u ime jednog vođe, jednog partije, jednog naroda. Pa zar to nije dovoljno da se konstatacija moja uzme kao tačna?
Kad ste pomenuli fašizam, vi ste rekli zapravo da je ponašanje prema članovima grupe Pravda za Davida jedan element fašizma.
Ja sam od početka stajao na stanovištu da se događaj u Banja Luci vezani za smrt Davida Dragičevića zloupotrebljavaju prvenstveno od vlasti, a onda kasnije nažalost i opozicije. Međutim, ponašanje vlasti, ovakva tiranija i ovakvo zastrašivanje ima elementa fašizma.
Da li je jedna vrsta zastrašivanja i paljenje objekata krajem prošle godine vaših u okolini Bijeljine i da li se taj slučaj rasvijetlio, odnosno šta je pokazala istraga?
Posle 25 dana oglasio se MUP Republike Srpske i potvrdio ono što se od prvoga dana znala, a to je da je podmetnut požar, da imaju dokaze, da čak imaju očevidce. I sad se postavlja pitanje da li će policija ići do kraja. To što me navelo da na krugu 99 progovorim o fašizmu i rekao sam da je fašizam stigao i u moje dvorište. Međutim, ja vjerujem da će ova zemlja, dakle, imati snage da to prevaziđe.
Šta je prema vašoj ocjeni razlog zbog kojeg vam je zapaljen objekat?
Ja nemam nikakve dileme da moja misao je rezultat toga da sam stekao dosta pod navodima protivnika koje iz sjene pokušavaju zastrašiti sve slobodoumne. Pa sa ovim gestom poručuju, ako se advokatu Dušku Tomiću zapali imovina, ako se zapali imovina dječje ambasade, dajte, moramo svi šuti kako ćemo mi proći, obični mali ljudi, i ovaj, dakle, poruka, spustite se niže, šutite i dalje, proćete kao advokat Duško Tomić.
Osim što ste advokat, vi ste, evo kad ste pomenuli dječju ambasadu, i generalni sekretar dječje ambasade u Međašima, koja je osnovana 90. godine i čija je zapravo misija bila okupi djecu i prijatelje djece, zapravo pretvorila se u potpuno nešto drugo tokom rata, pomažući djeci u opkoljenom Sarajevu i šire. Koliko ste uspjeli zapravo u toj svojoj misiji tokom rata i poslije rata?
Ako se pogleda da smo u ratu negdje otprilike 50.000 djece i majke sklonili iz ovoga užasa, da smo uvezli nekih 7.000 tona hrane, da smo povezali sa preko radio stanicom 100.000 ljudi raseljeni, govori da je ambasada opravdala svoje poslije. Posle rata smo išli na istraživanje i dokaza zločina nad djecom. I naravno, fokusiranje posljednjih 7-8 godina je da se u dječjoj ambasadi, dječjoj zemlji Međaši, počne polako pretvarati to u neko svjetljivo
odmarališta za djecu i mi smo od malih međaša sve ulice pretvorili u dječje ulice. I počeli smo polako da djelujemo edukativno, da se djeci od malena svijest usmjeri ka slobodi, ka miru, ka ljubavi.
Kad ste pomenuli da u okviru samog sela imate dječje ulice, da je osnovni motiv mir i tolerancija, vjerujete li zapravo da se djeca iz ovog okruženja etnonacionalizma u kojoj su i dvije škole pod jednim krovom, moguće ih usmjeriti na pravi put, zapravo da budu kosmopolite?
To je trenutno nemoguće, biti ne treba gubiti nadu. Ovi vlastodržci su djece uzeli u svoje ruke preko školstva. Školstvo nam je potpuno u jednom velikom kolapsu, kako materijalnom, dakle osiromašujemo školstvo, tako i u smislu da nam sve više direktora u školama postaju produžene ruke političkih elita koje vladaju u datim sredinama. Jedan od najvažnijih procesa, po meni, je važniji i od pravosudnih reformi i policijskih reforma u školstvu. Mi moramo ići ka jedinstvu modernog svijeta i filozofiji dobra. Sada imamo filozofiju zla na sceni i filozofiju potpunih podjela. Moji Srbi, moji Muslimani, moji Hrvati, svi su dobri, a oni tamo njihovi ne valjaju. To, nažalost, vidim da caruje i živi od osnovnih škola pa do fakulteta.
Razgovor sa odvjetnikom Duškom Tomićem pročitajte na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hoće li radnici u Crnoj Gori konačno dobiti slobodnu nedjelju? Što bi to značilo zaposlenima u trgovinama širom države i da li oni vjeruju da će poslodavci poštovati njihovo pravo na slobodan dan? Predrag Tomović je potražio odgovore.
Ja radim već duži vremenski period, nekih 15 godina. Iskustvo nije baš sjajno, nema standardno radno vrijeme, uvijek je to prekovremeni rad. Vikend, subota, nedjelja kao i svaki drugi dan ili čak raditi više jer treba izlagati robu, primati sve ostalo.
Tako za Radio Slobodna Evropa priča Jovana iz Podgorice koja radi u jednom od velikih marketa u glavnom gradu Crne Gore. Ne želi da otkrije puni identitet u strahu da bi zbog ove izjave mogla da dobije otkaz. Jovana kaže da su u današnje vrijeme posebno ugrožene mlade žene koje rade u trgovini, kao i da bi neradna nedjelja donijela veliko olakšanje njima i njihovim porodicama. A prijedlog o neradnoj nedjelji za zaposlene u trgovini vladi je uputilo nedavno Ministarstvo ekonomije. Prema njihovom prijedlogu, zaposleni u tom sektoru, kojih prema dostupnim podacima ima 37.000, bi kroz predloženo zakonsko rješenje konačno i dobili neradnu nedjelju, kao što je imaju zaposleni u ostalim djelatnostima. U Ministarstvu ekonomije smatraju da će uvođenjem neradne nedjelje poslodavci moći znatno da uvećaju produktivnost rada, smanje troškove održavanja i redovne troškove usluga. Poručuju da na taj način država pozitivno utiče na opšte ekonomske aktivnosti i kvalitet života pojedinaca, porodice i društva. Iz Ministarstva ekonomije su najavili da će kroz podzakonske akte biti donesena rješenja za izuzetke i ono što su osnovne životne potrebe građana. Predsjednicu sindikata trgovine Vesnu Milonjić-Aleksić, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, brine mogućnost selektivne primjene te mjere ukoliko izmjene zakona u unutrašnjoj trgovini budu usvojene.
Čega se ja tu plašim? Da će biti opet nekih zaštićenih. Jer ako radi, na primjer, Voli, ako radi naš diskont i Laković, ili jedan od njih ove nedelje, sljedeće nedelje i tako dalje, mi gasimo onda ove manje. Jer manji neće smjeti da rade. U ovim malim imate možda 4 radnika, je li tako? A u ovim velikim više se broja ne zna jer oni i nisu prijavljeni i tako dalje i tako dalje.
Slobodan dan za vikend je nešto što ne bi trebalo slaviti kao novitet, kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Obradović iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Slobodna nedjelja trebalo bi da se podrazumijeva, ističe Obradović, i podsjeća na to koliko je težak položaj onih koji danas rade u sektoru trgovine u Crnoj Gori.
Rade ne samo nedjeljom, nego rade od duže propisanog radnog vremena, duže od 40 sati, rade prekovremeno, rade bez slobodnog dana ili sa jednim ili dva slobodnim danom u mjesecu, sa neuplatom doprinosa ili sa uplatom na minimalni iznos od 193 eura. Tako da ovo, da kažem, po znacima navoda, spektakularno rješenje, nažalost u 21. vijeku i u Crnoj Gori ne bi trebalo da bude ništa novo, nego bi to trebalo da bude poštovanje već donešenog zakonskog utemeljenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
a iz Srbije se nastavlja odlazak medicinskog osoblja u inozemstvo. Najčešće, kažu našoj Ivi Martinović, novi posao i dom nalaze u Njemačkoj.
Ovo je ono za čim sam tragala. Posvećenost i odgovornost svakog pojedinca na poslu, dovoljno sredstava da se kvalitetno neguju i leče pacijenti i zadovoljstvo ljudi koji se ovde leče.
Napisala nam je prenoseći prve utiske iz Nemačke 20-godišnja Anastasija Dačević, medicinska sestra iz Šapca. Posao na klinici u nemačkom gradu Memmingen dobila je posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje i 7. januara spakovala je kofere.
Šanse za usavršavanje su neizmerno veće nego u Srbiji. Prihodi su sasvim dovoljni da se živi kvalitetno.
Pre nekoliko dana iz Srbije je otišao i medicinski tehničar Miloš Jovanović iz naselja Kaona kod Kučeva.
Ja iskreno mislim da mogu bolje i da Njemačka pruža bolje usluge.
To su samo neki od razloga zbog kojih je ovaj 27-godišnjak odlučio da život nastavi u nemačkoj pokrajini Baden-Württemberg. Radiće kao medicinski tehničar u tamošnjoj okružnoj bolnici za, kako navodi, platu koja bi dok ne nostrifikuje diplomu trebalo da bude 1900 evra. Nakon toga očekuje oko 2800 evra mesečno. U domu zdravlja u Kučevu zarađivao je manje od 300. Na tom se mesto zaposlio nakon što je posle završenog prirodno-matematičkog fakulteta morao da se prekvalifikuje.
Bilo je jako teško prvo pomiriti se sa činjenicom da sama diploma fakulteta manje više ništa ne vredi kod nas u našoj zemlji, da nemam šanse da se zaposlim kao u svojoj struci, tako da sam se odlučio ipak da se vratim na srednju i tako da se zaposlim. Kroz 2-3 mjeseca već mi bilo onako lakše, već sam zavolao taj posao.
Iako tačan broj medicinskih sestara i tehničara koji su poput Miloša i Anastasije napustili Srbiju nije moguće utvrditi, i strukovnih udruženja već nekoliko godina upozoravaju na alarmantan trend koji ostavlja ozbiljne posljedice po zdravstveni sistem, kao i da može dovesti do toga da građanima Srbije više neće imati ko da pruža zdravstvene usluge. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje odbacuju ovakve prognoze. Prema njihovim podacima, tokom 2018. u Nemačku je otišlo 477 medicinskih sestara i tehničara.
Po zahtevu poslodavaca iz Nemačke, a uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje, zaposleno je 20 medicinskih sestara i tehničara. Na osnovu sporazuma o posredovanju u privremenom zapošljavanju srpskih radnika u Nemačkoj, zaposleno je 106 medicinskih sestara i tehničara, samostalno su pronašli posao 351 medicinska sestra i tehničar, a preko Nacionalne službe su pribavili radnu dozvolu.
U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa iz Nacionalne službe za zapošljavanje još navode da je broj ljudi koji su posao pronašli njihovim posredstvom sličan ili manji u odnosu na 2017. ali da raste broj onih koji su posao u Nemačkoj pronašli sami. Najveći je međutim broj onih koji odlaze mimo institucija u sopstvenom aranžmanu. Kako navode u Sindikatu medicinskih sestara i tehničara, Srbiji zvoni na uzbunu, jer prema njihovim procenama zemlju svake godine napusti više od 1000 sestara.
Imamo iz ustanova jednu alarmantnu situaciju da iz jedne male opšte bolnice je otišlo prošle godine 10, a u ovom trenutku 12 sestara čeka papire.
Kaže predsjednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Radica Ilić.
Dakle, iz jedne male bolnice koja zapošljava ukupno 300 ljudi, otiše za godinu dana 20. Dakle, ako se napravi prosek, to je crveni alarm u svakom smislu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti 29. januara ili siječnja. Tači u pismu Trumpu obećao da radi na povijesnom sporazumu sa Srbijom. Tročlano predsjedništvo BiH prvi put nakon izbora zajedno u Briselu. Izbrisane snimke koje je Albanija trebala dostaviti Makedoniji o bijegu bivšeg premijera Gruevskog. Evropska komisija pozvala na snažnju borbu protiv lažnih vijesti na internetu. U Sarajevu preminuo profesor Zdravko Grebo. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.